Avignon TGV, ici.
En vacances, viaggi più ferenza, faccia suire.
Oui, les vacances, souvenir d'enfance, parfois souffrance, mais quelle chance.
Al darbora u għapieċirti għaj li nilqakom l-edizzjoni oħra ta' Sensi la en vacances. Iżjara tagħna illum mhix se toħodna l-bogħod ħafna pjuttost se tpoġġina fuq ir-rotta li fis-seklu 18 minn Malta kienet waħda spissa ħafna tixbaħ ir-rotot ta' Sqallija li ovvjament dawn tal-aħħar kienu dejjem aktar spissi. Il-qrubija kienet tirbaħ. Imma rotta li se nieħdu llum hija rotta li toħodna lej Franza. Dak iż-żmien Marsilja u l-Belt Valletta kienu ishom żewġ ċentri kbar ta' kummerċ fis-seklu 18 l-aħħar seklu tal-Kavalieri ta' Malta, meta n-negozju kien tant kbir, ovvjament dak merkantili, li ż-żewġ naħat bil-lazzaretti tagħhom kollox kienu kontinwament biżla jaqsmu, jibdlu u jpartu n-negozju kollu li jistgħu jagħmlu mal-Orjent bl-Afrika ta' fuq mal-Ottomani. Kien żmien meta il-korso kien qed jonqos u floku kien qed joħodlu postu n-negozju merkantili. Dik hija l-istorja. Imma aħna llum mhux l-istorja tirin inżuru. Illum għandna magħna kollega ħabib, poeta li miegħu qsamt l-ewwel versi li kellna għal pubbliku fl-1969 huma Pawlu Kakija għal jaħfirlu Kalejdoskopju u dan huwa Charles Flores. Ftit żmien ilu Charles kellu stedina biex jieħu sem fi Franza fir-raħal li jismu Set SETE li barra l-fama storika tiegħu ta' żmien il-korso għandu fama oħra importanti. U din hija li organizza kultant dan il-Festival ta' Poezija. Jidir li en vacances għandu jipprofetta ruħu minn dan it-tip ta' vjaġġ għax naf li hawn diversi li għax iskuża jew oħra jmorru f'dawn il-ħula li jorganizzaw ħafna festivals fil-Mediterran. Il-Mediterran huwa adattat ħafna biex torganizza fis-sajf diversi avvenimenti artistiċi. Malta stess nafu bil-festival sajfi li għandna il-Malta Fest li matulu ikonna okkażjoni mhux biss impaxxu lill-Maltin li jiġu isegu ma ħafna drabi anki turisti u oħrajn barranin li jiġu ħalli jaraw dak li qed jittella lokalment. Kelli okkażjoni din is-sena nara il-grupp Ballet Modern bis-fin koreografiku imsejjes fuq l-istorja li tellaw Barbarossa, grupp professjonali mit-Turkija li l-Ministeru tal-Kultura tella fl-Argotti. Kien verament sabieħ u għalkemm il-palk kien ristrett għall-ispazju li forsi xtaqu dawn iż-żaffina, irġiel u nisa, madonkollu kien xi ħaġa li verament tieħu gost titpaxxa tara u tisma' dik it-tip ta' mużika tagħhom u fl-istess waqt jisfida l-elementi tal-kreattività għal min iħobb daw l-esperimenti fil-ballet modern, kontemporanju ta' żminna. Semmejt il-Mediterran, semmejt festivals li jittellaw fis-sajf, inkluż tal-imbejjed li hawn ruxmata minnhom, taż-żebbuġ bħall-Massib anki il-Greċja, Ċipru. Biex ngħidu hekk, kull komunità li tgħix madwar il-Mediterran kważi kważi tfittex bir-reqqa biex issib skuża kif ittella festival. Imma dan il-festival li mar Charles Flores set huwa festival tal-poeżija. Huwa ta' onur għalina li konna preżenti u huwa ta' onur għal poeta Charles Flores li irnexxielu wkoll e gawdi dell-esperienza tan sabiħa li dwarha se jirrakkuntalna fil-laqgħa tagħna, imma wara minn hekk se jitkellem il-ħin kollu wkoll bħala bniedem li mar bl-iskuża tal-Festival tal-Poeżija igawdi ftit ukoll is-Sud ta' Franza li kulħadd jaf kemm huwa attraenti meta tiġi biex tqatta' vaganza. Qabel ma ngħaddu għat-taħdita tagħna bħas-soltu ngħidu kemm tgħid dwar il-kosta sabiħa tas-sud ta' Franza.
Franza u pajjiż li jixxarrab fil-Mediterran permezz tal-kosta ta' nofsinhar, fejn insibu għad blaqis ta' bliet urħula b'familjiet ivarjaw fil-popolarità tagħhom, speċjalment dik turistika. Madankollu l-istorja daħqitilhom il-kol b'xi mod jew ieħor. M'hemmx dubju li l-kbar jibqgħu marsidija magħrufa l-kummerċ fejn insibu eluf ta' Maltin u Awċin mill-Alġerija. Montpellier li tibqa' magħrufa għall-att sabiħ ta' tobba Maltin li fi żmien il-kavalliri studjaw il-mediċin hemmhekk. Fejn wara kollox miet u jinsab mitfun daħħal Gran Mastru ta' Malta Hompex. U Toulon, il-port tal-Marina Franċiża minn fejn Bonaparte telaq fi triq tulejn Malta fl-1798. Dan biex ma nsemmux postijiet oħra bħal Nizza li sabet ruħha maquda ma' Franza 150 sen ilu meta jingħaqdet l-Italja. Ir-raħal tas-sajjida ta' Set mibni fuq Mont Saint-Clair huwa attrazzjoni turistika llum. Iżda għandu storja ġmiela kważi mill-Medjuwevu biex ma nsemmux li kien imsemmi saħansitra mill-klassiċi Griegi Romani minħabba li r-raħal jisriħ fuq peniżola quddiem ix-xtajta. Bl-ilsien antik lokali Set tfisser komunità. Minħabba l-pożizzjoni strateġika tar-raħal, Set mimlija fortifikazzjonijiet. Fostom ċittadella u kastelli ta' żmien Richelieu. Fil-ġlieda biex jiksbu kontroll fuq il-Mediterran, l-Ingliżi kemm il-darba ħabtu għalih, u fil-bidu tas-seklu 18 saħansitra rridu jeqirduh bil-bruq. Madankollu l-Franċiżi ta' Set bnew Breakwater ftit wara, u għalkemm damu biex lestew, swilhom ħafna d-difiża. Fis-snin 30 tas-seklu ieħor insibu li t-tim tal-futbol minn Set rebaħ il-kampjonat Franċiż u t-tazza ta' Franza fl-istess sena. Matul il-gwerra ħakmu hin-Nazi. Set ġie meħlus fl-1944 u sewa biex eluf tal-ut marru l-Palestina. Fl-1960 is-Setjani bnew it-Teatru tal-Baħar. Il-qaddis padrun tar-raħal huwa San Luigi Disa li kien ir-re ta' Franza fejn għalih kienet inbniet kappella fl-1703. Il-festa b'fira u festivals tiġi ċċelebrata kull 25 ta' Awwissu. L-għadira mielħa li toffri l-peniżola quddiem il-kosta Franċiża trawwem ħafna frott tal-baħar fosthom gajdri u molluski. Oysters and mussels li għalija imarufa l-kċina tal-Baħar Franċiża.
Parfois souffrance, mais quelle chance.
li ta' wissa ma' Charles Flores. Semmejt fil-bidu tal-programm illum għandi pjaċir li mal-mikrofonu tal-programm tagħna għan-vakans nilqa ħabib antik u fl-istess ħin anke kollega ikolli ngħid f'diversi joqos ma' mażgur fix-xandik u dan huwa Charles Flores. Charles issellimlek u nilqa hawnhekk b'ħafna kpiepel tas-soltu ma semmejx xi ħaġa li konna flimkien, semmejna xandir u semmejna li konna ħbieb għaliex tampar xi fil-ġurnaliżmu fejn bdejna u mbagħad komplejna fix-xandik. Il-poeżija inti u jiena resta ngħid flimkien ma' Pawlu Kakija li għaffirlu, konna ħriġna l-ewwel ktieb flimkien għalina kienet l-ewwel darba kollha kemm aħna naħseb ktejjeb dak iż-żmien bil-poeżiji fl-1969.
42 sena.
42 sena. Inti minn dakinhar ovvjament għajt għaddej. Ikolli ngħid ħafna iktar minni li jiena il-medja mbagħad isa ġnitni daqsxejn differenti għalkemm il-poeżija bħajt inħobba u bħajt niktibha minnha l-mani pubblika. Ġibdek lejn il-poezija, din mistoqsija probabli saqsijilek għal jaffillu Francis Ebejjer fi program li kellu fuq il-televiġina tanna ritrat edin bil-qeda ma ġembu u ġbera. X'kien li ħajrek għal-poezija?
Il-poezija jien dejjem emmint li hija xi ħaġa li se tħossa, mhix xi ħaġa li se tikber ġo fik. L-apprezzament tagħha iva jikber ġo fik, imma li tħoss il-bżonn li tikteb il-poezija huwa proċess naturali li tibda tħossu minn età kmieni ħajtek sakemm finalment tibda tgħid irrid noħroġ dil-emozzjoni li għandi ġo fija, irrid noħroġ dawn il-ħsibijiet.
Il-kreattività kważi.
Il-kreattività tħoss tqanqil qabel tasal il-kreattività. Naturalment, meta mbagħad tibda tipprova tikteb inti u tmur nies li tista' tafdhom bil-kitbiet tiegħek fl-esperjenza personali tiegħi, pereżempju, kelli l-Brother Henry kulleġġ meta kont għadni xi form 3, kelli l-Charles Colero li kien jallem il-kalkara u allura kelli kuntatt regolari miegħu niftakar kien jgħaddem it-Tourist Board u murandu l-ewwel taħżiżiet tiegħi. L-istess il-Professur Aquilina kien ħadni taħt il-ġew naħtihu għal ċertu żmien sakemm spiċċajna anke fil-Muża Maltija l-antoloġija li kien joħroġ huwa. U żgur illi kollha kemm huma jduk parir isma' mur tkisser fit-teknika l-ewwel. Umbagħad tikteb il-poeżija.
Speċjalment dak iż-żmien hekk kien żgur. Illum ma nafx imma dak iż-żmien hekk kien żgur.
Però minn ħadak it-taħriġ.
Niftakar Giuseppe Tkuti pereżempju li kien jgħallimni wkoll allura.
Eżgur, però
minn Borg Marsins.
Taħseb li taqbel ngħid ċas li minn ħadak it-taħriġ tekniku, illum jikteb poeżija ħielsa ħafna aħjar milli kieku ma ħadux dak it-taħriġ. Ovvjament ma nagħmlux paragoni ma nagħmlux. Però inti anke meta tikteb il-vers ħieles tal-lum, xorta waħda tħoss ir-rabtiet tekniċi li kellek żon fil-kitba ta' poeżija tal-ċaħ.
Mużika naħseb. Tagħmel kompożizzjoni ferm iktar moderna u tal-ġenn illum jekk għandek il-bażi tal-grammatika tagħha.
Ekku, hemmhekk joħroġ il-kobor ta' ċerti kompożituri anke moderni, tipo Paul McCartney tal-Ex Beatles. Mill-mużika pop dan ħareġ anke xogħlijiet klassiċi li llum huma stmati sew anke mill-kritiċi tal-mużika serja.
Ikolli ngħid kif qatt anke fil-bidu li inti l-poeżija baqgħet tikkumpanjak fil-ħajja tiegħek. Għall-volja fl-impik tiegħek kellek xogħlijiet li ħafna drabi impenjawk b'dati ta' malajr li titlestidi minnhom għal-għada x'għandijiet dejjem hekk kienu ġurnaliżmu l-istess dik hija ħajja ta' 24 siegħa ħin kollu kif jgħidwa bl-Ingliż bid-deadlines. Il-poeżija n-nies jassoċjawha xi ħaġa kalma, rilassanti, serena. Kif taħseb li tlaqgħu dawn l-affarijiet ħajja?
Jiena nista' naċċertak li għalqas fil-Kastej il-poeżija la hija rilassanti u laqgħas hija tal-modija taż-żmien. Lo netti hija xi ħaġa kif għedna dak it-tqanqil li ġalek tmur tikteb. Però jiena naħseb li fil-karriera tiegħi dejjem ippruvajt naqgħad il-kitba ġurnalistika mal-kitba letterarja.
Fix-xogħol tiegħek mingħajr ma trid issifer, imma s-sifer ukoll anke btala, ovvjament għaliex dan jismu għan vakans u rridu nduru lejn xi destinazzjoni miegħek ukoll. Għadni kemm niltaqa' miegħek issa u qed torini dan il-katalgu sabiħ ta' festival fi Franza li jismu Festival di Poesi, Voix Vive, li huma il-ħna ħajja tal-Mediterran, vuċijiet ta' awturi, ta' poeti mediterrani u ħafna drabi jilabu wkoll bit-tema tal-Mediterran innifsu. Dan sar set fi Franza u naħseb ikun xiera llum. Lil-laqgħa żewġ affarijiet, il-poeżija u l-vjaġġ li għadek kemm għamilt inti f'set u naħseb is-semmija tagħna se japprezzaw il-poeżija li bgħatt inti minn Malta. Tixtaj dina xaħġa fuq il-festival u kif inti sirtaf bieħ u tħalt fija.
Tajib nejdu li kien hemm 110 poeta mill-Mediterran kollu.
Jidru f'dal-katalgu bir-ritratt inklustijak ġifieri hawn kulħadd hawn.
Il-Franċiżi ta' nies kulti u serji li huma jafu illi il-Mediterran għalkemm huwa xaġa kompatta u li huma kif smajna anki definizzjoni tal-festival u tal-ktieb. Iħarsu leħ bħala xi ħaġa tagħhom il-Mare Nostrum l-antika, però xorta waħda jħossu li hemm Mediterranji oħra fid-dinja. Pereżempju ġabu poeta Kuban, Alla Abdul Karibew, ġabu poeta Iranjan, reġjun oħra. Ġabu rappreżentant wieħed minn dawk il-Mediterranji l-oħra fid-dinja. Eżatt, però l-konċentrament ovvjament kien fuq il-poeti miż-żona tal-Mediterran. Kienet esperjenza mill-isbaħ, l-iktar ħaġa li affaxxinat nifset jiena apparti l-belt hija belt modesta ċkejkna kienet raħal tas jieda qabel ma kienx xejn speċjali
fuq il-kosta.
Il-kosta ma jista' tgħibot minn Marsilja li belt ħafna ikbar u belt iktar rikka.
Set tajjeb anke jassemmija tinkiteb SETE bl-aċċent fuq l-ewwel waħda, set biex min jismagħha forsi li tifittex fl-internet.
Ekku, jieħu pjaċir. Hemm storja ħelwa ħafna tal-belt, apparti li belt sabiħa ħafna, tħares fejn tħares jew din il-belt issib l-apprezzament tal-kultura li jiena dejjem emmint għalkemm forsi hija xi karatteristika Franċiża. Però mal-Europa kollha għandek din il-firxa kulturali li forsi aħna bħala Maltin konna miftumin minna għal raġunijiet
lingwa. Il-kavalleri alla voglia kollha barranin, imma il-Malti għamel bażi qawwija. Vassalli ġa biżejjed, il produzzjoni ta' ħommeġ ta' kavalleri. L-ironija hija li ħakma barranija totali il-Malti ħal pedamenti tiegħu. Imma mbagħad isu taħt l-Ingliżi morna għall-għan utilitarju. Kulħadd juża l-Ingliż.
L-influenza Anglo-Sassona għalkemm ħallit ukoll il-frott tajjeb tagħha, però naħseb illi minħabba fiha inqatet dik
il-linja
diretta li għandna mal-kontinent aħna bħala Malti.
Speċjalment Latina li aħna trabbejna fiha.
Żgur, u anki l-apprezzament imma tal-kultura, mhux għax l-Anglo-Sassoni jew l-Ingliżi m'għandhomx il-kultura tagħhom, altru li għandhom, imma aħna kienet xi ħaġa barranija. Għalina, għanna trawumna fxaħa ġohra. Illum il-ġurnata ovvjament, il-raġunament li tkun għal-koll.
Għannatnej.
Defend, instess bħiet nikteb l-Inglis.
Għannatnej, jek xej.
Pero biex umorru l-ura set, l-iktar ħagġa li laqtitni propju kienet l-impenn tal-poplu, tal-post, barra minn hekk lat kbir ta' turisti Franċiżi li niżlu minn Toulouse, minn Lyon, minn Pariġi, għal-festival bil-ktieb f'idejhom bil-programm xtraħ minn qabel biex ikun jafu fejn iridu jmorru. U set għal-ġimgħa sħiħa ta' festival tinbidel f'bennina tal-poeżija. Jalqu t-triqat, ħafna mit-triqat taċ-ċentru storiku. U hemmhekk jorganizzaw serati ta' qari, silti drammatiċi tal-poeżiji u jżejnhom it-triqat. Ħafna mit-triqat ta' set l-antika ifakruk f'Bormla, l-Isla u l-Birmi, il-Kottonera bil-Gallerija, anki ċerta telqa forsi, u ċertu żmingar. Imma għal matul il-festival daw il-Franċiżi jġibu lek siġar kbar, jitfawhom f'nofs it-triq. Siġar ħajjin mhux artifiċjali, jħolqu lek restorant f'kull kantuniera ta' dak triqat tal-poeżija. Allura frokna tikol Palestinjan, frokroħna tikol ikel Franċiż, frokroħna tikol ikel Italjan.
Għandek
kummerċ għaddej il-ħin kollu. L-esperjenza għal dak li kien qed jattendiha kemm bħala parteċipant u kemm bħala semmieħ hija xi ħaġa unika. Naħseb li l-Franċiżi biss jistgħu jorganizzaw. Jien attendejt festivals oħra tal-poeżija kienu xi ftit riġidi u l-attendenza ma kienx daqstant kbira. Kont tħoss sawt missa bidejk.
Hekk kif qed tispjega, inti daw qed jippreżentawha b'mod tant popolari li m'hemmx għalfejn tkun iffissat jew poeta inti stess jew akkademiku biex issegwi, għaliex hija magħmula fi prodott li jista' jifhmu kull min ħobb il-poeżija u hemm tidħol il-kultura.
U anki l-udjenza magħmula minn nies differenti. Jiena sibt nisa tad-dar jiġu fuqi kellmuni biċċa Franċiż, biċċa Ingliż, u jistaqsuni fuq il-sim Malti pereżempju, jistaqsuni fuq il-poeżija wara li taqra poeżija fil-lingwa oriġinali bad tinqara jkollok traduttur.
Tajjeb ngħidu waqt li qed tispjega li wkoll ġib miegħek il-ktieb Voix Vive u dan huwa l-antoloġija tip verament ħelu u sabiħ li jgħod qatt kbir ta' paġni wkoll mal-mitej faċċata, hawnhekk qed insibu li ġabru dawk kollha li ħadu sehem bil-poeżija dejjem bil-Franċiż fuq ix-xelluk imma mbagħad bil-poeżija fl-oriġinali. U allura anke fil-Malti, fil-każ tiegħek, dak kien qed jinbih qed nassumi hemmhekk u allura daħlet ukoll kummerċ mod ieħor, jiġifieri qed biħ il-ktieb.
Żgur, kif kont qed ngħidlek, l-udjenza qed tkun magħmula minn nies differenti, anke nisa tad-dar, ħafna drabi anke bit-tfajl ħdejhom bil-qiegħda hemmhekk ma jitnifsux imma jsegu u kultant tarahom jispjegawlhom x'inhu jingħadu ma jingħadx. Din l-antoloġija pereżempju mbagħad li kienet għalbih hemmhekk, tara f'idej kulħadd. Kulħadd ħireġ minn ġol pjazza, bil-kopja tal-antoloġija. U kien qed tinbiħdi 15-il euro ġej ma ġiet nitkellmu. Fuq ħmerija. Mhux biex xejn mhux qasmu jelhom bħall-programm.
Għan vakans, illum Charles Flores fi vjaġġ flimkien mal-poezija tiegħu f'Sett fin-nofsinhar ta' Franza fejn attenda għal festival tal-poezija. Komplu simgħu għan vakans.
Je pose ma tête sur tes mains, sur ta peau d'or.
Il-komment ma tistax ma tagħmlux li aħna anke meta niġu għal kotba tal-poeżiji hawnhekk hemm il-darba tkellimt ma' pubblikaturi, ma' awturi, ma' poeti, u dejjem jgħidulek li bil-poeżija ma tagħmilx flus u din inna nafuha l-ebda ħaġa artistika ma tagħmel flus mill-ewwel trid tkun veru xortik tajba biex tieħu break fid-dinja.
Jew forsi daħluk fit-tip tal-iskola.
Jew tal-iskola x'jinbeh bil-fors. Imma meta tara li daw mhux sempliċement għamlu suċċess bil-ktieb, ma daw għamlu fiera tal-ktieb, fiera laqas fiera li tidħol biex tixtri ktieb daw fiera bl-ikel, bit-tiżjin, ir-raħal kollu qed jieħu sehem, hija attrazzjoni turistika.
Ekku, u fera differenti tal-kultura tagħhom u tal-kultura ta' ħaddieħor. Nies mill-udjenzi li kellmuni proprju ġew jistaqsuni fuq il-Malti għax dew jarfu kelma l-ewwel hemm. Għandkom ħafna arbi qisu fil-lingwa tagħhom u tipprova tispjegalhom kif kibret u ma kibritx il-lingwa tagħna. Il-problemi li kellna ma kellniex, imbagħad tidħol fl-istorja Franċiża f'Malta biex
nisir jafuna.
Daw kienu nies li biex ngħidlek kważi qaskun jafu fejn hija Malta. Imma tieħu pjaċir illi jiġu jistaqsu. Dan kien vjaġġ li mhux biss għamiltu bil-qalb, l-għonet ma kienx xogħol, ma kienx ħaġa li anke li l-istess fetaħ li twieqi li stajt nittawal minnhom fuq kultura li aħna l-Maltin forsi ma napprezzawix biżejjed. Meta tagħmel il-paragoni tirrealizza, inti bħali tiftakar ċas meta l-movement qam il-letterarju ħareġ fit-triqat, mar fuq is-swar, max-xatt tal-baħar, u x'kien l-iskop tagħna li nġibu n-nies lejna u kien irnexxielna dak iż-żmien. Kien ikollna awdjenzi kbar, jisimgħu il-poeżija ta' biex m'affarijiet oħra l-Malta Bumps bil-Viva Malta. Imma l-istess tagħmlu daw il-Franċiżi. Imma x'ġara mit fuq ommu kollox aħna u Malta illum mura għamel serata ta' poezija minn se jiġi.
Dik id-disgrazzja ta' u bekk qiegħed jinstess nitnixxef Franza naf li jħobbuhom daw il-festivals ta' poeżiji bħal ma jħobbuhom f'pajjiżi oħra fih hemm ċerta kultura bħal Italja biex ngħidu kollox, Spanja, imma mill-banda l-oħra isu aħna dal-prodott qatt ma wasalna fi żmien iktar riċenti għax kif qed tajt inti fis-snin 70. Kien hemm għarfien ġdid tar-irsim Malti, identifikajna ruħna miegħu kien ukoll dak li ngħidulu ħsus tal-post-indipendenza li inti qed tħoss issa li għandek xi ħaġa tiegħek u tista' tiftaħar biha u għandna wkoll niftaħru llum li l-lingwa Maltija qiegħda waħda mill-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Iktar u iktar għandna biex nifirħu.
Kellu bżonn jużaw aktar il-Maltin li suppost qed jużaw hemmhekk.
U jalla tibqa tiġbed nies hemmhekk li jħobbu l-Malti u mhux imorru biss għax huwa pik tajjeb ħafna u jitħallas tajjeb. Naqbel miegħek hemmhekk ukoll. Imma fir-realtà naħseb li qatt ma sibniex ir-riċetta jekk teżisti. Kif mill-poeżija li Malta hija abbastanza mxedda, ġifieri għandna poeti,
iva.
Ma ħloqniex xi ħaġa li nirgbu fuq xi ħaġa vettura akbar. Milli sempliċiment toħroġ antoloġija u jkollok rivista tagħha f'gazzetta jew.
Ekku, u dmeħmet kopja.
Jekk jirnexxielek, naħseb waħda mir-riflessjonijiet li joħroġ minn din il-laqgħa tagħna. Ħalli ġej niġi għal Sett. Kif sir taf bih? Normalment bl-Ingliż insiru nafu malajr għax hija lingwa offiċjali hawn Malta. Bit-Taljan għax viċin u naraw it-televiżjoni. Franza forsi neħi xi erba' bħali li huma marbutin ħafna mal-pajjiż, imma normalment kif issir taf bihom dawn il-festival?
Sett jippromotjaw ħafna fuq l-internet. Ġifieri min ifittex bħali d-dinjiet tal-poeżija fuq l-internet se jsib patafjun ta' dawn l-affarijiet. Li hemm tajjeb fejn ħol dan il-festival li huma selettivi ħafna. Mhux sempliċiment tibgħat tidilhom nixtieq nattendi jidilek iva, l-għolma jgħidulek ibgħatilna ftit materjal u nkellmu iktar il-qudiem. Infatti anke l-antoloġija, l-għażla kienet tal-editur tal-antoloġija u mhux tiegħi, infatti jiena m'iniex ferħan wisq l-għażla li saret.
Min tibattilhom aktar minn waħda għażlu.
Huma jitolbuk għażla ta' 30 poeżija, bad jażlu waħda mingħand kull wieħed biex jagħmluha fl-antoloġija. Li għażil tim ma konx nażel dik.
Biex il-favorita tiegħek.
Eżatt.
Kellu idejat oħra, marġini oħra.
Forsi ra xi ħaġa differenti li jiena ma rnexxilix nara. Kif bit-tixrid tal-festival huwa prattikament fuq l-internet. Mbagħad anke kuntatti personali, timxi l-kelma, jagħmlu l-kuntatt u jekk hemm proċess serju, allura inti tista' tħoss is-sodisfazzjon li spiċċajt hemmhekk u tipparteċipa. Jekk m'hemmx hawn festivals kemm iċċempilhom u jgħidulek ejja.
Ibata u tieħu medalja
u qed irid jiddistingwi waħda minn oħra. Però nista' nassigurak li fejn jidħol sed
hemm serjetà.
Serjetà u professjonalità kbira u anki dak li hu valutar letterarju kienu jafu fuq min qed jafdaw. L-antologija kienet fidejn nies li huma publishers rinomati, ġabu nies minn Pariġi, ġabu kritiċi, kienu jafu x'qegħdin jagħmlu, u dan li jagħtini ċertu soddisfazzjon illi ħadd semm f'xi ħaġa li barra li jiena vvjaġġajt u ħadd pjaċir biha u sirt naf belt oħra fi Franza bħalma naf ħafna bliet oħra mal-Ewropa kollha. Jiena ftit qabel mort Liverpool apparti li biex nagħmel il-pellegrinaġġ għall-postijiet tal-Beatles, mort ukoll biex nagħmel il-pellegrinaġġ tal-Beat Poets. U l-pap żadhom hemmhekk apprezzati, jiena rġajt rajt il-karti u l-ħitan tal Angry Young Men, per eżempju. U ta' roba dom iffermati hemmhekk, dali m'għandniex Malta biex nerġgħu mmorru lura dak li konna qed ngħidu ċars. Liverpool li mhix belt poetika u laqas hija xi belt
industrijali.
Ekku eżatt, hija port tipiku Ingliż li kienu kapaċi jżommu dawk il-pubs fl-istess stil li kienu fi żmien is-snin 60 bil-kitbiet u t-taħżiż kollu li kien isir hemmhekk waqt ix-xorb tal-birra li ma kienx ikun ftit. Meta inti qed tivvjaġġa fuq xogħol għall-ftara, s'issib daw in-niċeċ li tipprova prezzom. Set tatni dan kollu li kemm l-Ewropa għandha x'toffri għalina li rridu nivvjaġġaw u nsibu xi ħaġa aktar milli sempliċement nippruvaw nomu jew nixxemxu jew mmorru nfittxussu għal nixtru ż-żraben u l-lieset.
Dik hija l-idea ta' din is-sensiela.
Toi qui m'ennuie, mais les habitudes. J'ai toujours fui la nuit, celle de ma solitude. C'est pas toi qui me nuis, mais les attitudes. Seul au milieu de tous, jamais, jamais, seul.
Poeti l-oħra, saħasita mill-Irani, dawra ġmiela mal-Mediterran. Zgur li tqajt ma xi wħud minnhom, zgur li kellek ċans tismaw u tattendi għal xi qareta poeżiji. Kif ħassejtek?
Ikkonfermaj dak li dejjem jgħidu l-itfal li l-poeti huma kollha strambi. Għax tara kull karattru li anke jekk tipprova tpinġih ma jirnexxilekx.
Vinti qed tgħid strab.
M'għandix kemm dubju. Biex tmur tfittex il-Pubs ġew Liverpool mhux bi fost strab titkun. Apparti ċajt, titħallat ma' poeti u taqsam magħhom anki l-esperjenzi tiegħek u tintebaħ li wara kollox, pereżempju ħana ngergru mis-suq tagħna, l-istess daw igergru mis-swieq tagħhom. Neħi Franza, il-poeti Franċiżi li tkellimt magħhom. Dawn nies imberkin, imma mbagħad tiltaqa' mal-biċċa kbira tal-pajjiżi Arab jgħidu lek aħna kotba tuhom b'xej tal-poeżija, qasim bihom.
Għax inkella ma jqrawx.
Għax inkella ma jqrawx. Mbagħad għandek pereżempju saqsewni t-tfal l-istudenti tagħna aħna kif nalmulhom il-poeżija. Tam ħafna drabi aħna mhux nalmulhom ingerxuhom il-poeżija għax intemmawlhom 80 jom it-poeżija bl-amment. Poeta Iżraeljan, Eli Elahu. Da qalli jaqbel mas-sistema ta' Malta. Qalli għax aħna f'Iżrael m'għandniex l-idea li rridu ndefsu bil-fors il-poezija fil-moħħok tat-tfal. U m'għandniex student wieħed li kapaċi jaqra poezija klassika
jew jaqbiha.
Eħe, jew poezija moderna. Li semmejna lilaħu pereżempju, waħda mill-emozzjonijiet tal-festival kienet proprju serata ta' poezija bejn poeti Palestinjani u poeti Iżraeljani. Konnu ħajibdew fuq ħażina għax meta da' lilaħu ltaqa' ma' Al-Sayed, wieħed mill-poeti ewlenin fil-Palestina bħalissa. Dak qallu minn fejn int? Qallu minn Iżrael. Qallu Iżrael ma jeżistix. Għallu l-Palestina, għahna diġa kullħat għabdu l-bart, għedna għanibdew għadin. Pero eventualment, tkellmu u tiskanta u l-poezija ħallet kollox. U bdew spiċċajna bil-Palestinjan u l-Iżraeli jollu tazza tal-inbit u jifirħu b'xulxin. Rajna l-poezija fl-imkien jina Malti nifem biċċa ħarbi. U biċċa minn tal-ludi kultant naddejt nifem u
kol.
Bil-lingwa komuni, il-Franċiż jew l-Ingliż. U għatana kien moment ta' emozjoni qawwija tara poeti minn żewġ pajjiżi biex ngħidilhom hekk sallu mill-ġurnata għadhom ma jistgħux jaqsin. U anke l-Franċiżi tinsiex kienu wara l-organizzazzjoni ta' din is-serata. Udjenza kbira, udjenza li ċaħġbet liż-żewġ naħat u kienu poeziji impenjattivi Palestinjani. Kienu politiċi ħafna fil-poezija tagħhom, xorta waħda jiena rajt il-poeti Iżraeljani ċabxbulhom u viċiversa. U naturalment it-Taljani fiċċew lili, jien fittixt it-Taljani għax kellna lingwa oħra komuni li stajna nitkellmu aħna l-Maltin għandna din ix-xorti. Kien hemm poeta Spanjol Juan Carlos Mestre, magħruf ma' Spanja kollha għadha ġifieri il-fatt li aċċetta li jmur kienet kisba taraħ libes libes ta' buffu kważi, ġifieri kappella ġemba
għalsib
bl-istrixxi u miss bil-hopes, imma mbagħad tisma' l-poezija. Teo u t-ġennan. Daw mal-karattiri li ta' maħħo. Marti mil-vjaċ li għamil t-lise
fl-Ulju ta' l-2011. Poezija tiegħek bil-Malti. Daw inqraw bil-lingwa Franċiża, ovvjament imma anke bil-Malti hemmhekk. U inti għadt kien hemm nies li bdew jarfu l-lingwa u waqgħu fil-kurzita biex jaraw bdiddaqxej ta' tikka fil-mappa għandhom lingwa għalihom għal ċerta kurzita. Għall-poezija sa in ġenerali tiegħek, x'kienu r-reazzjonijiet li rċivejt?
Fil-fatt l-argument bażiku tal-udjenza li kienet tiddiskuti wara li jaqa' fil-qari tal-poezija kien illi il-poeta u l-poezija jitwieldu fejn jiridu huma u mhux fil-kobor jew fiċ-ċokol. Giuseppe de Lampedusa, pereżempju, mill-Lampedusa li jiżar minn Malta. Però fejn jitlu l-poeziji tiegħi nista' ngħid li kelli reazzjonijiet tajbin. L-ewwel nettax kif ikkummentaw il-Franċiżi stess kelli traduzzjonijiet tal-poeziji tajbin ħafna. U kummentaw fuq dan il-fatt li kważi kważi huma minn Malta ma stennewx li se jirċivu Franċiż tajjeb daqstant. Tieħu pjaċir għax kellhom problemi poeti oħrajn. Kellhom problemi. Infatti
għabdu
nistaħħom biex
jikkoreġu.
Fil-kast tal-poeziji tiegħi ma missew assolutament xejn. Meta ġejna mbagħad għar-reazzjoni jekk inti rnexxi li jekkx toħloq dik l-emozzjoni li tixtieq toħloq inti l-ewwel qed jiena m'inhix qarrej tajjeb, imma forsi salvani l-qarrej Franċiż għax bil-Malti sajt niżbaljex ma kinux jindunaw. Mentri huma bil-Franċiż u mbagħad semmgħu l-verżjoni tagħhom. Nista' ngħidlek illi bqajt immeravigliat bl-aħħar serata. Għaliex? Għax meta jkimel għalija illi spiċċa l-impenn tiegħi fil-festival kien vjaġġ fuq il-baħar setgħu jattendu għalih madwar 40-50 ruħ. Biss, bieħlas biex jiġu jisomgħu l-poeziji tiegħi u l-kumbinazzjoni ta' dar l-Ispanjol Mestre. Ħadna pjaċir immens illi l-organizzatriċi tal-festival, Vaselli Del, attendiet fuq il-lanċa magħna tliet sigħat fix-xemx maqtuwin minn set f'nofs sabaħ jitfi l-mutur u jtella' l-luħ u ma tisma' xejn li fil-poeziji. L-aħħar serata saret fiġnien pubbliku, park dedikata l Simon Vej. Jiena mort hemmhekk ħad tkun serata bħal oħrajn, tafx inti li kellna fit-triqat u fl-isqaqien għax li tajjeb ngħidu anke fl-isqaqien.
Lokali ta'
impass jedulu jien kien għalija kull desak. F'dar ġnien li hu enormi, nasal hemm jien من اللي هنسيب الاستسات مساء ونسيب نتشرتاك أكتر من الفروخ مش خطين تحت السجار فوق الحشيش فوق داو الدخجاش اللي كانت تغربوا الفرانشيزي في الدستة بالليل كل يمكن بالدوال صديق اتي هنرش قدام دانيس نقع البوهزية كل نهرة إما الرياتيون اللي كان لها البوهزية كانت شعجة ترمندة تانتو أكلي سابوني أخوت من البوهدي قالوا لي الرياتيون اللي كان لها ما البوهزية أتيك كانت شهجة كبيرة السعين عزلتها بلاجلا جو الكاميرا تاع اللوكاندا تيك أش كفتك ما كنتش بريبارات عملتك خشت واحدة ورأيت ليلة يقول لا تيجي هيك ترو كنو نيس لي هادو بياتير تكونوا بريزنتي ويالقوا الفستيفل في المكين شارج هاد بيشير المان
سودسفاتيون كبير
Għan fokans, il-lum Charles Flores fi vjaġġ fl-imkien ma' l-poezija tijaw f-set fil-nofsinar ta' Franza fejn attenda għal-Festival tal-Poezija. Komplu simaw għan fokans.
Jiena f'dal-programm inħobb nistaqsi wkoll x'mużika smajt u x'kilt. Ħaniġu għall-mużika, inti stess għadek kemm semmejt il-McCartney pereżempju fuq ċertu tip ta' poezija, ta' ħsieb, ta' tema. X'kienu l-biċċiet ta' mużika li jagħżlu? Kif laqtuk?
L-ewlet ħafna mill-mużika li kien hemm kienet mużika ħajja ħierġa' dak il-ħin għaliex stiednu daw fost l-aqwa strumentalisti li hemm Franza mhux Josette, ta'. Li in Franza, allora kellek kontrabbassisti, violini, kellek anche chitarra elettrica. U kellek muzicisti mhux minn Franza biss, ġabu muzicisti Arab idoqgħu l-istrumenti tipiċi Arab. Tnabar, smajt mużika tipika mediterranja, imħalta ma' mużika sperimentali moderna mir-reġuni. Mużika Franċiża, dejjem live, dejjem ħajja dak il-ħin. U żgħażagħ tara żagħżugħ ġejt jiġu l-kuntrabbass fih daqsu nofs. Jinxteħet l-ekrem u jaffaxxinak bil-mużika li tibda jirġa. Imman bat jaddattawu manki għall-emozzjoni tal-poezija msemmija għalix. Tinduna, ikollu kopja tal-poezija tijek diġa. Mela u diġa personalment ħaddem jgħid isma' dina poezija ta' dwejja, li poezija ferrija. Ma dik kienet il-mużika li smajt f'sekin.
Ma nafx jenaxi l-ekxti jikol, izrinċijiet u kol jina l-hobba wahda bid-dixijiet popolari u l-inħob ħafna, jisom tiġijiet jiġuħiri ma naqra ħelwin izjiet forsi, ma nafx kilt izjiet.
Tajjebniet li forsi menix avventurus flikel, jina tradizjonalista fejt kol, likel in-liberali ħafna f'kollox.
Ma flikel strambis.
Flikel, le, wahda mill-istramberi. Imma nistanej l-ek illi anki minkejja kem jen konservativ, kem nibza, niprovaj kel differenti, li tbellaħtu li jina meta f'Malta. kaltajjen noqgħod ħafna lura mill-ikel tal-ħaxix, l-insalati, hemmhekk sibtni niekol pereżempju l-brunġil li hawn Malta qatt ma kiltu. Meta kilt il-brunġil hemmhekk, għajt imbella ħabit-toma kif niżilli għasel.
Titkellem mal-kwiżin Franċeż li hija numru wieħed fid-dinja, eh?
Ekku, però ma ħanix qed nitkellmu
s-sabwejja
jew il-panasa. Ta' rokna ġo triq jew sqaq jarmaw esa gabbana u jsajru fuq il-post. Kilt paella għala Franċiża, pereżempju. Illum saret internazzjonali ma' ġispanjola. Pereżempju, u ma jtu għadek il-bixra Franċiża għalix.
Sinx fis-sud ta' Franċa.
Ekku, set ir-raħal ta' sajjieda. Kemm trid ħut kull kwalità ta' ħut.
Frott tal-baħar.
Frott tal-baħar kemm trid. U l-innotajt ċar kienet ukoll il-prezzijiet kemm kienu rħas komparati. Ma ftit fuq kan pereżempju, biex tiekol li kilt jien set, f'kan titħallas tliet darbiet, erba' darbiet iżjed sempliċement għax qiegħed kan.
Għax qiegħed kan, imbagħad għandek grati ieħor ta' turizmu ħana.
Eżgur, eżgur.
U kan magħruf.
Però l-istess ħut u l-istess frott qed jiekol għax din dan.
Mhux iktar ġenwin.
Probablement msajjar aħjar. Dawk kienu l-esperjenzi kulinari tiegħi matul il-festival. Jo kif fekker tinsiex jiena tat-tip li burger ngħaddi.
Sixlobtu imbit meġlubju Franċiż.
Imbit Franċiż kontinwament, it-tlet il-wien prinċipali, l-abjad l-aħmar u r-rosé. Notajt li t-tendenza lokali kienet lejn ir-rosé. U magburin ħafna bir-rosé lokali
tagħhom.
Għam 30 poezija li battu ħadd miegħi biex jinqraw hemmhekk waqt matul il-festival, ħadd waħda miktuba proprju fl-1968. Sena qabel ħareġ lo l-ktieb tal-poeżiji tagħna flimkien
kaleidoskopju. Għaliex mort daqshekk lura biex tażel?
Mort daqshekk lura xiena nixtaq inwassal il-messaġġ illi hemm kif Malta ma ninsewx l-1968 fi Franza kienu qed jiġru affarijiet kbar. Partikolarment f'Pariġi, r-rivoluzzjoni tal-istudenti universitari, il-bidla kulturali, il-kambja. Ovvjament enormi li ġenerazzjoni ridet tagħmel fuq ta' qabilha. U da kollu għedtu fl-introduzzjoni tiegħi. Għedtu bl-Ingliż għax ma stajtx inwasslu mod elaborat bil-Franċiż u mill-ewwel il-Franċiżi ħadu interess għax kellek rabta ta' xi ħaġa miktuba Malta ma' avveniment kbir li ġara f'pajjiżhom. Ħafna mill-udjenza kienu jiftakruh bħal ma niftakru ħana, ħafna mill-udjenza kienu qraw dwaru għax huma żarru spleta. Il-poeżija jisimha' Piano Konċerto numru 36, saqsewni għaliex 36, sempliċiment itterm l-ewwel numru. Numru li ġie f'moħħi, hija riflessjoni tal-burda ta' dak iż-żmien. Jien approvajt permezz ta' versi kważi elementari inlaqqa l-idea antika rappreżentata minn Bach u Paul McCartney, il-kompożitur ta' żmienna. Provajt indaħħal l-element tagħhom bilan illi nagħti stampa ta' dik l-epoka. Bil-Franċiż tidher li niżlet mhux ħażin ukoll, però l-istrumentalisti li kien hemm hemmhekk irnexxilhom ukoll jaqwaħdu dawn iż-żewġ
sejjes.
Sejjes dinjiet u jippreżentawhom waqt il-qari tal-istess poeżija.
Mela fiex ngħaddu biex nisimgħu il-qari ta' din il-poeżija.
Piano Konċerto numru 36. Għadni qed nafas in-noti tal-pjanu. Ġewwa d-do sibt il-għena. Ġewwa r-re l-eltu l-ġuħ. Ġewwa l-fa. Imma triqti. Għaj ma sebiex ikolni jitrijed bil-qris. Għadni qed nafas il-baħħ fuq McCartney. Ġewwa l-mija mill-għaxqa. Ġewwa s-sol dan il-wax. Ġewwa l-la daw l-imtappa. Siqi tinej fuq il-minfaħ mal-art. Il-nisija nitwiżen, nitlieb fix-xejn, nara n-noti jitgerbu, jaqgħu mill-versi, fost crescendo li jtarrax ta' mużika stunata. Għadni qed narrex għan-noti ideali, ġewwa l-kroma għax jixtaq hawsalli, ġewwa s-semi inferm bħal vulkan, ġewwa l-bqija ma nafx, mużiċista minn dejjem ma kontx. Kemm għarrixtu għad narrex għan-nota, kem subajjat jadmu jifaqqo. Xorta wahda nispiċċa nitbekka bil-baħ joċaw jitħaq, ma kartni jitbissem diskret. Għad nisallum ma sibċin melodiju.
Piano concerto numero 36. J'appuie encore sur les notes de l'orgue. Dans le dos, j'ai trouvé le bonheur. Dans le ré, la douleur et la faim. Dans le fa, quelle est ma voix? Et mon doigt qu'il me démange et tremble de pincement. J'appuie encore Bach sur McCartney. Dans le mi, il y a la joie. Dans le sol, le mal et la privation. Dans le la, une lumière opaque. Et mon pied grince sous le soufflet par terre. Depuis une heure, je presse, je m'attarde enfin. Je vois les notes dégringoler et tomber des vers. Parmi un crescendo qui assourdit, d'une musique discordante. Je cherche encore la note idéale. Dans le chrome, un brouillard d'arc-en-ciel. Dans l'essaim, un enfer, dans la bouche d'un volcan. Dans le reste, je ne sais pas. Musicien, je n'ai jamais été. Combien je cherchais et devrais chercher encore une note. Combien mes doigts laboureront et claqueront. Combien mes pieds se plaindront avec le soufflet. De toute façon, j'ai fini par pleurer pendant que Bach est fou de lire. McCartney sourit discrètement. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé la mélodie.
Oui, les vacances, souvenirs d'enfance, parfois souffrance, mais quelle chance.
U bil-qarita dik il-poezija ta' Charles Flores, Piano Concerto number 36 bil-Malti u bil-Franċiż, naslu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum min-naħa tiegħi Charles Xwieref sakemm nerġa' u nitaqgħu. Isemmi.
Ils avaient le cœur en bleu, ils avaient le temps, la vie de vous deux. Mais l'éclair, le tonnerre, leur a fauché leur jeunesse et leurs idées. Une phrase interrompue, ce rire étonné qu'on n'entendra plus. Souvenir d'avenir, stylo brisé, ils avaient priorité. Parti avant d'avoir tout dit, parti avant d'avoir aimé, avant même d'avoir fini de commencer. Parti avant d'avoir tout dit, parti avant d'avoir chanté, d'avoir fait le tour des années. D'avoir fait l'amour, d'avoir tout donné. Dans sa chambre où tout l'attend, il a laissé là ses cours d'étudiant. Une photo quelque part, dernières vacances, qui vous dit dans le silence. Parti avant d'avoir tout dit, parti avant d'avoir aimé, avant même d'avoir eu la vie pour exister. Parti avant d'avoir tout dit, parti avant d'avoir chanté, d'avoir pris la vie comme elle vient, aimer les copains, sauver l'amitié.
sèche dans l'encrier, a qui le courage de le refermer. Ce qui reste sans eux, c'est encore eux, ça vous brûle au fond des yeux. Parti avant d'avoir tout dit, parti avant d'avoir aimé, avant même d'avoir fini de commencer. Parti avant d'avoir tout dit, parti avant d'avoir chanté, d'avoir fait le tour des années, d'avoir fait l'amour, d'avoir tout donné.